Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea maswali na majibu. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Abdul Shakur Abud. Papa Francis ametoa wito kwa umoja na maridhiano huko Jamhuri ya Afrika ya Kati na kuwataka wananchi kutoruhusu tofauti za kidini kuwagawanya. Alipotembelea taifa hilo linalokumbwa na ghasia kwa miaka kadhaa sasa kutokana na ugomvi wa kisiasa, hii ikiwa ni mara ya kwanza kwa papa kutembelea eneo lenye mapigano. Katika hotuba aliyotoa ikulu ya Bangui, kiongozi huyo wa kanisa la Katoliki duniani amesema ana matumaini uchaguzi utairuhusu hiyo kuanza ukurasa mpya msafi katika historia yake. Kabla ya kuwasili kwake, kaimu rais Catherine Samba Panza aliwaambia wananchi hapo jana kuchukulia ziara ya Papa Francis kuwa ni ujumbe wa amani. Amesema wananchi wengi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati wanamtumaini ujumbe atakayotoa italeta hisia ya kuwapa watu hamasa ya kusoma kama namna kukabiliana na kukubaliana na kuweka kando tofauti zao na kuishi tena kwa pamoja na kuendelea mbele kwa amani. Wakati wa ziara yake hiyo, papa atatembelea kambi la wakimbizi hapo Bangui na pia kutembelea msikiti mkuu wa mji huo. Afisa wa cheo cha juu wa jeshi la Burundi amejeruhiwa katika shambulio lilofanywa na watu wenye silaha hapo jana katika mji mkuu wa Bujumbura katika mlolongo wa mashambulizi dhidi ya maafisa waandamizi mwishoni mwa wiki hii. Mwanajeshi mmoja aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba Kanali Serge Kabanyura, kamanda mmoja wapo ya vikosi vitano vya jeshi la Burundi, alijeruhiwa pamoja na wanajeshi watano katika shambulizi hilo lilofanywa na watu wasiojulikana. Ghasia zimekuwa zikiendelea huko Burundi tangu Rais Pierre Nkurunziza kugombania kiti kwa awamu ya tatu, jambo ambalo upinzani na wananchi wengi wa Burundi wanapinga. Viongozi wa serikali ya Uturuki na Umoja wa Ulaya wanakutana hii leo huko Brussels kujadili namna kukabiliana na wimbi la wahamiaji ambalo limewakumba wote mwaka huu, wakati ghasia na ukosefu wa utulivu katika sehemu nyingine za dunia zimesababisha idadi kubwa ya watu kukimbia makazi yao. Wajumbe hao wanatazamiwa kukubaliana juu ya msaada wenye thamani ya dola bilioni 3.2 ili kuisaidia Uturuki kukabiliana na wakimbizi nchini mwake. Miongoni mwa wakimbizi hao ni wakimbizi milioni 2,200,000 kutoka Syria waliokimbia vita wenyewe kwenyewe nchini humo. Kansela wa Ujerumani Angela Merkel amesema kabla ya mkutano huo Brussels, sehemu moja mpango huo kati ya Ulaya na Uturuki ni kutafakari namna ya kubadili hali ya wahamiaji wasio halali kuwa wahamiaji halali ili kuimarisha hali ya wakimbizi ndani ya Uturuki. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wapiga kura wa Burkina Faso wanamchagua rais mpya na wabunge katika uchaguzi unaofanyika hii leo katika kile kinachosemekana ni uchaguzi ulio wazi kabisa katika historia ya taifa hilo la Afrika Magharibi. Watu milioni 5 wamejiandikisha kupiga kura na wanaweza kuwachagua kati ya wagombea 14 rais, na wachambuzi wanasema kabla ya uchaguzi kwamba haijulikani bado nani anaweza kutokea kuwa mshindi. Ikiwa hakuna atakayeweza kupata zaidi ya 50% ya kura, basi duru ya pili ya uchaguzi itafanyika. Rais wa zamani Blaise Compaoré aliyeongoza Burkina Faso kwa miaka 27 alifukuzwa na wananchi mwaka jana alipojaribu kuongeza muda wa katiba. na hivyo kuleta malalamiko makubwa na serikali ya mpito kuwepo, jambo lililopelekea pia jaribio la mapinduzi. Matokeo ya uchaguzi wa leo natazamiwa hapo kesho. Timu ya Etoile Sahel ya Tunisia imenyakua kombe la African Confederation Cup, kombe la shirikisho la Afrika, kwa kuilaza Orlando Pirates bao moja kwa bila, na hivyo kuwa mshindi mpya wa kombe hilo barani Afrika. Tunisia, timu hiyo ya Tunisia Etoile imeshinda ushindi kwa mabao mawili kwa moja kutokana kwenda sare mwanzoni Jumapili iliyopita huko Johannesburg. Ni mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington. Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti America kutoka hapa Washington DC. Baada ya taarifa hiyo habari, wapenda wasikilizaji, hivi sasa tunakuleteni ripoti maalum juu ya ziara ya Papa Francis huko barani Afrika. Kama mmesikia kwenye taarifa ya habari, kiongozi huyo wa kanisa la Katoliki yuko Jamhuri ya Afrika ya Kati, kituo cha tatu na cha mwisho cha ziara yake ya nchi tatu za Afrika. Kabla ya kuwasili huko, hata hivyo, kiongozi huyo amewataka viongozi wa kanisa nchini Uganda kumtumikia Mungu, kutubu dhambi zao na kufuata mafundisho ya Mungu kwa unyenyekevu. Francis ameonya kwamba iwapo viongozi wa dini wote, sio tu wa kanisa Katoliki, wataendelea kutenda dhambi kisiri, heshima yote na rasilimali inazojivunia Uganda zitasalia kuwa historia katika makazi ya mataifa duniani. Anasema haya katika hotuba yake ya mwisho nchini Uganda kabla ya kuelekea huko Jamhuri ya Afrika ya Kati. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, anaturipotia zaidi.
Ziara yake Papa Francis nchini Uganda imefikia kikomo kwa kuhutubia viongozi wakuu wa kanisa Katoliki nchini humo, akionekana kuwalenga viongozi hao ambao baadhi yao wanalengwa na vyombo vya habari kwa kuwazaa watoto na kuwaficha katika makao ya watoto mayatima. Papa Francis amewataka makasisi wake kutubu. Muwe wanyenyekevu kwa Mungu na mtubu dhambi zenu. Huwezi fuata njia mbili. Huwezi tembea mguu mmoja huku, mguu mwingine kule. Huwezi kuwa na misimamo tofauti. Kama wewe ni mtenda dhambi, omba msamaha. Usiendelee kujificha na kutenda yale asiyopenda Mungu. Papa Francis ameonya kwamba iwapo viongozi wa dini kote nchini Uganda hawatanyenyekea kwa Mungu na kukoma kutenda dhambi kisiri huku wakidai kumhudumia Mungu, matendo yote mema yaliyopo sasa pamoja na heshima ya kanisa iliyoletwa na wafia dini wanaofanya na mgongo kujulikana, vitakuwa historia na kuwekwa katika makavazi ya mataifa. Mnaweza kupoteza mazuri yote mlio nayo. Mazuri yote ya Uganda yanaweza kuwa historia na kuwekwa katika kumbukumbu, kwa sababu shetani anapowatawala huharibu kila kitu. Sizungumzi tu na viongozi wa kanisa Katoliki peke yao, nawaambia viongozi wote wa dini nchini Uganda. Papa Francis aliondoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe saa 4 kasoroba asubuhi saa za Afrika Mashariki, akielekea Jamhuri ya Afrika ya Kati. Ameondoka muda mfupi baada ya rais wa Sudani Kusini Jenerali Salva Kiir, aliyefanya mkutano na Papa Francis kuhusu amani nchini Sudani Kusini kwa muda wa dakika 20 siku ya Ijumaa. Jenerali Kiir ameondoka akiwa ameabiri ndege ya shirika la Kenya, Kenya Airways. Ziara yake Papa Francis imeipa Uganda historia kwa kuwa papa watatu kutembelea Uganda. Historia nyingine ni kwamba ziara yake imeweza kuwakutanisha maadui wa kisiasa, Rais Yoweri Museveni na Dr. Kizza Besigye, waliosalimiana baada ya miaka 25. Kenneth Bwire, Sauti ya America, Kampala.
Na huko Jamhuri ya Afrika ya Kati watu wamekuwa kimsubiri kwa hamu. Lengo lake kubwa kabisa ni kujaribu kuleta mwelewano kati ya Wakristo na Waislamu, kuwataka waishi pamoja katika nchi ambayo imekumbwa na ghasia katika miaka hivi karibuni. Watu wengi wameuawa na wengi kupoteza makazi, na moja kati ya eneo wanayotembelea ni kambi la wakimbizi katika mji wa Bangi. Mwandishi wetu wa Bangi, Chris Tyner, ametuandalia ripoti kabla ya kuwasili kwa Papa Francis huko Jamhuri ya Afrika ya Kati, na inasomwa hapa na Hadija Riami.
Adhana inasikika kutoka msikiti moja mjini Bangi katika eneo la PK5. Sauti hiyo si kawaida kusikika katika mji mkuu siku hizi. Misikiti mingi mjini Bangi imeharibiwa na ghasia za kimadhehebu ambazo zilizuka mwaka 2013 na kuendelea kufukuta hata hivi sasa. Papa Francis anatarajiwa kutembelea msikiti huu, pengine ni hatari kidogo. Wanamgambo wanaopinga Uislamu wanaojulikana kama anti-balaka wamezunguka eneo hilo. Wako kwenye maeneo ya kuingia na kutokea wakiwa na bunduki na magruneti. Ndiane ya eneo la PK5 kuna wanachama wa zamani wa kundi la uasi la Seleka ambalo lilichukua udhibiti wa nchi March 2013 na baadaye kupoteza madaraka mwaka uliofuatia wakati nchi ilipotumbukia katika vurugu. Mzozo umeua maelfu ya watu na kuwakosesha makazi watu milioni moja zaidi. Wengi wa Waislamu walio wachache nchini humo wamekimbilia nchi jirani kufuatia ghasia za makundi, ambapo wengine wanadaiwa kwa manyanyaso yaliyofanywa kwa kiasi kikubwa na waasi wa Kiislamu wa kundi la Seleka. PK5 ni eneo la mwisho katika mji mkuu ambako Waislamu wanaweza kuishi, lakini wanaishi kwa kuzingirwa. Omar Kobine Layama ni imam maarufu katika mji mkuu, ambapo alikuwa akifanya kazi pamoja na viongozi wa Kikristo kwa ajili ya kupatikana kwa maridhiano. Anasema ana imani kwamba ziara ya Papa inaweza kubadili mtizamo wa watu wa Afrika ya Kati. Anasema anataka Waislamu na Wakristo kuweza kuishi pamoja tena, jambo ambalo linaweza kupelekea maendeleo katika nchi. Sehemu nyingine ya mji, kanisa lililopo Bangil na pakwa rangi, huku walinzi wa amani wa Umoja Mataifa wakiangalia kwa karibu sana pamoja na polisi wa nchi. Papa anatarajiwa kuzungumzia maridhiano na vijana na kuendesha sala kanisani hapo. Marie Albertine Doitua, mfanyakazi wa maendeleo vijijini, hivi punde tu amehudhuria sala katika kanisa hilo. Watu wanatarajia, anasema, na kwamba Papa akija, anasema anatarajia amani itafika kwenye ardhi yao. Lakini wengine hawana uhakika na hilo. Mwanafunzi Constantine Gwinda anasema kwamba kila mmoja ataungana, basi kama hali inaweza kubadilika, lakini anasema hili si jambo rahisi, kama vile Papa kufika nchini na halafu kila mtu aamue kuishi kwa amani. Kukwama kwa zoezi la usalimishaji silaha kumedumaza juhudi za kuleta uthabiti nchini humo.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Baada ya ripoti hiyo maalum ya ziara ya Papa huko Jamhuri ya Afrika ya Kati, ambapo anamaliza ziara yake nchi tatu barani Afrika, hivi sasa tutakuleteni kipindi chetu cha salamu na muziki cha kila Jumapili. Lakini nakukumbusha kwamba ukitaka zaidi juu ya ziara ya Papa, ukiangalia picha na video, tembelea tovuti yetu www.voanews.com. Usikose kutoa maoni yako. Dance, dance, yeah.
Ni siku nyingine tena ya Jumapili hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika tunapokualika katika salamu na muziki. Mimi naitwa Idi Ligongo na kuambia karibu sana sana sana. Hai, basi moja kwa moja mimi leo hii siku hii nzuri kabisa tulivyo Jumapili naanza naye Steven Kumalija. Anasema anapatikana kule maeneo ya Kahama. Anasema zake salamu zimfikie Shukuru wa mama, Sali Bonzali, Mapema Ndula, Emma Kamisa, Fikili Dalio, Salome Daniel, Amos Msanga, Alexi Agustino, Clarence Doto, Luhaga, Richard Washinyanga, watangazaji wote na wasikilizaji wote wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Anasema ujumbe, afadhali kula mboga pamoja na watu unaowapenda kuliko kula nyama bora penye chuki. Haya ni ujumbe mzuri kabisa. Hivi sasa nakamata ujumbe wake Deusi Masunga. Deusi Masunga yeye anasema zake salamu ziweze kumfikia Danieli Maduhu, Nchambi Maduhu, Sibogo Maduhu, Ngolo Maduhu, Mama Milembe na Mama Salumu, wote wakiwa maeneo ya Dar es Salaam. Masalu Ngofiro, Charles Luhende, Masalu Mpanglangani, Shamba Jirunguja, Mbuga Mhueleja, Ngodula Maduhu, Njilile Balile. Vile vile zake salamu zingependa kumfikia Mapema Dula, Fikiri Dario, Jumanne Lukoba, Lenga Chapati, Kennedy Mpemba, Sali Bunzali, Robert Mambozi, Vincent Nyangalima, Luta Hiwa Busisi. Anasema hawa wako maeneo mengi mengi tu ya Afrika ya Mashariki. Hivi sasa basi nakamata ujumbe wake, anajiita katibu mkuu wa mabingwa, bwana Mapema Ndula George Yagwa. Anapatikana kule Sikonge, Tabora, Tanzania. Anasema zake salamu ziweze kumfikia Rebecca Kwamboka, Joseph Miroro na Mogire Machuki wakiwa huko nchini Kenya, Sima Kagaluki, Salomi Daniel, Fikiri Dario, Lugembe Masali, Juma Idi Isa, Sali Bunzali na Saimoni Leseleli. Anasema basi endeleeni kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kama nilivyokuambia basi leo ni Jumapili tulivu kabisa, tunapokuletea zile salamu na muziki ambazo wewe umetutumia hapa. Huyu hapa ni Maganga S. Maganga. Anasema angependa kumsalimia Hamisi Shamti, Hamisi Mbendeka, Idi Mchata, Sieleo Mkuzi, Rubambo wa Rubambo, Kingi Mustafa, Aliu Mustafa, Said Kagoma Toye, Juma Shamte, Jumanne Beheza, bila kumsahau Rahma Sakumba. Vile vile zake salamu angependa kuzipeleka kwa Sakumba, Sakumba akiwa pale Bujumbura kule nchini Burundi. Hizo ni salamu zake Maganga S. Maganga. Kama unajiunga nasi, hii ni salamu na muziki, na moja kwa moja naelekea kule nchini Kenya. Huyu hapa anaitwa Charles Ochieng, anasema zake salamu angependa zimfikie huyo ambaye amemwita Juma Mustafa aka Amama Babazi. Wanapea inatumba jina ya wanasiasa. Vile vile salamu zingependa kumfikia huyu ndugu yake aliyepo kule Nakuru nchini Kenya, anaitwa Samueli Waweru. Vile vile zake salamu zimfikie Shukuru wa mama, Sereman Mgode, Jafari Kopo, Mohamed Kachuru, Bonfasi Mwamita na Ilisio Bela, bila kumsahau Senator Robert na Mwandu John. Hivi sasa basi tukapate burudani ya muziki. Ulimi wangu vipi tena leo Jumapili? Ni Juliana kutoka kule nchini Uganda na Kidum, huyu mwana muziki ambaye ana asili ya Burundi lakini shughuli zake anafanyia pale jijini Nairobi. Hapa wanakuambia haturudi nyuma kamwe.
Ngeleze vipi mimi taweza kuishi bila wewe, ukinia tukienda zako. Penzi wewe, kama ni ukweli, yale nasikia kwa majirani, na kwa muta kuja kwenda zako. Uliniahidi tutakuwa tukijadiliana, na maswali yangeleta utata.
wanini chini chini unanipita yanayo kusinya lakini unayosema majirani wanini kando kando unanipita yanayo kubudi lakini unayoteta marafiki ukinia tangu Italia ukianaza konta baki naumia kama ungelijua Kanila kukupoteza ndio nasema baby nakuomba please back in me nasema fancy nakuomba back jaribu tena nayo nafasi nakuomba tena nayo nafasi nakujikosoa haturudi nyuma kamwe
Karibuni we unaoa tena na kwamba nianze kujipanga
si ukweli nimekataa
itada ni kubwa kwangu na unanitisha sijui nimekosea wapi uliniahidi kama kila jambo lote la nyumbani ni muhimu kuliweka wazi kupishenge ukumabulike ubalaza kandu zikumbukunda
na mjena kukunda yo
niko kifundo kumune umujenya kicho tenu kunda kiliya shami italia kiendeza kontabaki na umia na munga lichua
Baby please, tunayo nafasi, haturudi nyuma kamwe. Ni dada mrembo kweli kweli huyu, Juliana Kanyomozi kutoka kule nchini Uganda, akiwa na Kiduma kule, kijana wa Burundi huyu. Hai basi msikilizaji, unasikiliza Salamu na Muziki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Moja kwa moja tunaelekea kwake Margaret Nyambura, anasema anapatikana kule Nairobi nchini Kenya. Anasema zake kwa Habi wa Kihara, wanawe Stella wa Weru na Kihara, Solomon Mwendia na familia ya NBI, Florence Muridhi na jamii NBI, Kinyanjui Mwendia na familia yote ya NBI, Mercy Emma, bila kuwasahau Dr. na Mrs. Mwendia Kitali Kenya. Ujumbe, I love you all. Ameweka mambo ya kiumombo hapa kuweka msisitizo. Huyu hapa ni Joy Rurengo, anasema anapatikana hapa Marekani. Zake salam ziwaende Florence Wambui na Moto wa Mbi, Isaac Thu wakiwa Rose na mwanao Nairobi, Samir Rurengo na wife Mary, bila kuwasahau Mr. na Mrs. Rurengo wakiwa Nakuru kule nchini Kenya. Tukiendelea kukusomea ama kukupeperushia zile zako salamu ambazo umetutumia hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa ni siku tulivu kabisa ya Jumapili hivi sasa, na kwenda kwake si mwingine ni Edward Kabamba wa sanduku la posta ama sanduku la barua. Kulikuwa kuna ubishani mkubwa kweli, hivi sahihi ni sanduku la posta ama sanduku la barua, yote ni sawa. Anasema zake salam ni ama ziwafikie Mugile Machuki, Salome Daniel, Choma wa Choma, Zakaria Ndefo, Victor Nyangalia, Sali Bunzali, Rebecca Komboka, bila kumsahau Jay Njereka akiwa Mbeya. Ujumbe, usalimi wapo na usalimia, usikae kimya. Ukisalimia na wewe unasalimiwa, ukisalimiwa basi sharti na wewe usalimie. Huyu hapa anasema anaitwa Joshua Rubenge. Joshua Rubenge, zake salamu zimfikie Rutahiwa Busisi, Fikiri Dario Gakala, Salome Daniel Elias au Mama Elizabeth, Adram Manuele, David Mnenegwa, Christopher Materu, Ephraim Mtaita, Juma Michael Mwanaharakati, Padri Moshi, bila kumsahau Hiza Mpare. Salamu ni deni, ukipokea jiandae kulipa. Basi weka na fedha zile, au unataka kulipwa vipi? Unaweza kutaka vile vile kulipwa kwa njia ya kuimbiwa wimbo. Basi utaimbiwa haturudi nyuma kamwe. Aya, basi mambo ndivyo walivyo hapa Washington DC. Kibaridi kulikweli hapa leo siku hii ya Jumapili. Huyu hapa anaitwa Johnny Bebe. Anasema anapatikana kule Moshi, Tanzania. Mtangazaji wa zamu, niite Johnny. Johnny, ameniandikia hapa. Basi ngoja nikusomee kama jinsi anavyotaka aitwe. Johnny Bebe wa team full ubaridi ubaridini Moshi, salamu zangu anasema zake salamu zianze na wewe mtangazaji wa zamu. Mimi hapa shukrani sana, namuona Duane Collins anachekelea kulikweli kwa salamu hizi. Vile vile angemsalimia Joseph Gabriel, Pregod Munisi na Abdul Kaimara. Hivi sasa basi tunakwenda kwenye burudani ya muziki. Ni Banaba Boy, kijana huyu aliyotokea pale THT akiwa na dada mrembo kulikweli Vanessa Mdee. Hapa wanakuambia siri. Siri ya nini sasa jamani? Aya, Duane Collins ananiambia ni muda wa kuondoka hivi sasa. Basi mimi nakwambia alamsiki, shukrani kwa kuwa nasi.
Sina mengi mimi, si mtoto wa mjini, nimefundwa janoni kipenzi. Hadithi ya rithi uongo njo.
Naam, barua ya siri. Asante sana Idi kwa salamu na muziki. Basi hivi sasa muda unatuambia tuondoke hapa, lakini hatuondoki kabla kusomea muktasar wa habari. Papa Francis ametoa wito wa umoja na maridhiano huko Jamhuri ya Afrika ya Kati na kuwataka wananchi kutoruhusu tofauti za kidini kuwagawanya anapohitembelea taifa hilo linalokumbwa na ghasia kwa miaka kadhaa sasa kutokana na ugomvi wa kisiasa na kidini. Ni ziara ya kwanza ya papa katika eneo lenye malumbano na ghasia katika dunia. Afisa wa cheo cha juu katika jeshi la Burundi alijeruhiwa na katika shambulio lilofanywa na watu wenye silaha wasiojulikana hapo jana katika mji mkuu wa Bujumbura, katika mlolongo wa mashambulizi dhidi ya maafisa waandamizi mwishoni mwa wiki. Viongozi wa serikali ya Uturuki na Umoja wa Ulaya wanakutana hii leo mjini Brussels kujadili namna kukabiliana na wimbi la wahamiaji ambalo limewakumba wote mwaka huu, wakati ghasia na ukosefu wa utulivu katika sehemu nyingi za dunia zimesababisha idadi kubwa ya watu kukimbia makazi yao. Wanajadili juu ya msaada dola bilioni 3.2 kwa Uturuki. Mwisho wa muktasar wa habari.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.